คุณค่าของชีวิตนักพูดคนหนึ่งจบการบรรยายของเขาด้วยการชูธนบัตร20ดอลลาร์ฉบับหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะและถามผู้ฟังว่าใครต้องการเงินนั้นบ้างผู้ฟังทุกคนต่างยกมือแสดงความต้องการธนบัตรฉบับนั้นนักพูดขยำธนบัตรฉบับนั้นเสียยับยู่ยี่จากนั้นจึงถามผู้ฟังอีกว่าใครยังต้องการธนบัตรฉบับนั้นอยู่แน่นอนทุกคนยังคงต้องการนักพูดทิ้งธนบัตรยับยู่ยี่ฉบับนั้นลงพื้นและใช้เท้าเหยียบจนธนบัตรสกปรกด้วยฝุ่นผงเสร็จแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาถามอีกว่าคราวนี้ใครยังต้องการเงินนี้อีกไม่มีใครเอามือลงเลยแม้แต่คนเดียวท่านผู้มีเกียรติท่านใดเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าจากธนบัตรฉบับนี้ไม่ว่าผมจะทำอย่างไรกับเงินนี้ท่านก็ยังคงต้องการมันนั่นเป็นเพราะว่าค่าของเงินนั้นไม่ได้ลดน้อยลงเลยคนเราก็เช่นกันหลายครั้งในชีวิตเราอาจจะตกต่ำถูกเหยียดหยามพ่ายแพ้หรือล้มเหลวแต่ไม่ว่าจะอย่างไรชีวิตเรายังคงมีค่าเสมอเฉพาะพระพักพระเจ้านักพูดกล่าวสรุปฉะนั้นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเราจึงมิได้อยู่ที่ว่าเราเป็นใครเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตำแหน่งหน้าที่มีคนนับหน้าถือตามากน้อยเพียงใดเพราะสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้สักวันหนึ่งมันจะหมดไปแต่คุณค่าที่แท้จริงนั้นคือการที่เราเป็นคนของใครต่างหากแน่นอนเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าเป็นลูกของพระเจ้าและนี่เองคือศักดิ์ศรีที่แท้จริงของชีวิตซึ่งถ้าเราสำนึกอยู่เสมอในเรื่องนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขเหตุเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเราจะตกต่ำถูกเหยียดหยามจะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวชีวิตของเราก็ยังคงมีคุณค่าอยู่เสมอเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมากแก่เราในเรื่องนี้เกียรติของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งใหญ่โตทางการเมืองหรือศาสนายิวเพราะพระองค์ทรงเป็นเพียงรับใบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีตำแหน่งสูงเหมือนสดูสีหรือฟาริสีศักดิ์ศรีของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่การเป็นกษัตริย์นักรบบนหลังม้าเพราะพระองค์เพียงประทับอย่างสุภาพบนหลังลาและคุณค่าของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินตราเพราะพระองค์บังเกิดมาเป็นเพียงลูกช่างไม้จนๆคนหนึ่งแม้พระคริสต์เจ้าจะถูกดูถูกเหยียดหยามถูกประหารอย่างน่าทุเรศแต่คุณค่าของพระองค์มิได้ถูกลดทอนลงเลยเหตุก็เพราะว่าเกียรติศักดิ์ศรีและคุณค่าของพระองค์นั้นมิได้อยู่ที่ชื่อเสียงตำแหน่งหรือเงินตราพระองค์ยังคงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ไถ่แต่องค์เดียวของโลกก็เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าต่างหากวิถีทางของพระเจ้าสวนทางกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในขณะที่มนุษย์ถือว่าการเป็นนายเหนือคนอื่นมีตำแหน่งใหญ่โตมีชื่อเสียงในสังคมเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่แต่พระคริสต์เจ้ากลับสอนให้เราเห็นว่าเกียรติและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงก็คือการถ่อมตนและรับใช้ผู้อื่นทีละเล็กทีละน้อยบรรดาศิษย์ค่อยๆเรียนรู้จากคำสอนของพระคริสต์เจ้านั่นคือผู้ใดปรารถนาจะเป็นใหญ่ต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ใครๆก็อยากให้ผู้อื่นให้ความสำคัญกับตนเองด้วยกันทั้งนั้นความรู้สึกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีข้อคิดฝากไว้3ประการคือประการแรกเมื่อเราอยากให้คนอื่นให้ความสำคัญกับเราเราจงให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อนเพราะเมื่อเราให้เกียรติผู้อื่นก่อนเราจะได้รับเกียรตินั้นด้วย ประการที่สองหน้าที่การงานของเราต้องมีส่วนที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับโอกาสบ้างส่งเสริมผู้ร่วมงานของเราให้เขาได้รับสิ่งดีๆบ้างเพราะผู้นำไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดผู้ตามแต่ทำให้เกิดผู้นำมากขึ้นและประการสุดท้ายการมีอำนาจทำให้บางคนเติบโตแต่ทำให้บางคนเพียงบวมเท่านั้นฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครมีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนจงสุภาพเข้าไว้และพร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอื่นอยู่เสมอในหลวงตรัสว่าจงเป็นคนถ่อมตนคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดขอให้ความสุภาพของพระคริสต์เจ้าเป็นรูปแบบชีวิตของเราคริสเตียนเสมอ